Tak for velkomsten og for anledningen til at give ordet til Søren Kierkegaard. Jeg synes, det er modigt af arrangørerne at gøre det, for jeg vil sige, hvad Kierkegaard har at sige om kirken i sin egen tid, det er ikke just festligt, men jeg forstår også, hvorfor festbremseren, så at sige, er placeret tidligt på dagen i dag. Jeg tror, jeg må starte med at sige, at i forhold til emnet, hvad ville 200-års jubilaren Søren Kierkegaard have sagt til os i vores nuværende kirkelige og folkelige situation, vil man nok kunne sige til mig med en vis ret efterfølgende, at jeg kun er gået halvvejen i at besvare det spørgsmål. Jeg vil ikke våge mig så langt ud i at formulere vor tids mere specifikke udfordringer og dilemmaer og forsøge at spekulere over, hvad Kierkegaard ville have sagt. Derimod vil jeg bruge en del tid på at lade Søren Kierkegaard komme til orde i det, han har at sige til sin egen tid. Og jeg tror, at ved at lytte til de ord og ligesom sætte os ind i den tankegang, som er hans, at der så også vil blive givet en ret tydelig indikation om, hvordan vi skal tænke i de udfordringer, vi står i dag. Der er også en anden grund til, at jeg ikke tager det sidste stykke med ligesom at forsøge at forholde ham mere direkte til vores udfordringer, det er, at Søren Kierkegaard, han er en meget uhåndterbar størrelse. Og særligt i den sidste del af hans forfatterskab, Kirkekampen, der bliver han meget radikal, og jeg vil sige, i forhold til et hvert kirkeligt initiativ, en hver kirkelig tænkning, der er Kierkegaard på en måde en trojansk hest. Ikke sandt? En hest, som grækerne førte ind i Troja, som var fuld af fjendtlige styrker, og i det øjeblik, den blev taget ind, så førte det til sammenbrud inden for dørene. Sådan er Kierkegaard. For det, han siger om kirken i den sidste del af hans liv, det er så radikalt, at det ligesom ikke lader sig integrere i nogen kirketænkning. Med mindre man går planken ud, som han gjorde, og helt holder op med at gå i kirke, helt holder op med at modtage Herrens nadver, som han gjorde de sidste 3,5 år af hans liv, og helt holder op med at kalde sig kristen, som han faktisk også gjorde til sidst. Så det er stærke sager, vi har med at gøre, når vi spørger ind til, hvad Kierkegaard har at sige til os i dag. Men jeg er glad for, at vi skal gøre forsøget her, og jeg tror faktisk, at han også har noget at bidrage med, ikke bare i kritikken, men også i at finde en vej frem. Jeg vil bygge det op, som jeg har at sige her, på den måde, at jeg først prøver at beskrive, hvad Kierkegaard beskriver som en diagnose over sin tid. Og derefter det sidste også prøver at se en lille smule på, hvilket lægemiddel han så at sige anviser. Men vi må indrømme, at hovedvægten hos Kierkegaard ligger på det første. Ja. Og lad mig starte med at indrømme, at jeg hører til dem, der bruger PowerPoint slides, som en fuld mand bruger lygtepæle. Uden så meget pædagogik og billeder, men når vi læser Kierkegaard, så kan det faktisk være en gavn at kunne se citaterne foran os, når vi hører dem, for at kunne fastholde det, der er hans tankegang. Det her citat fra Øjeblikket, det flyveskrift, som Kierkegaard brugte til at formidle sit budskab under kirkekampen, udtrykker det, som med et ord er hans diagnose af samtiden. Skal her kristendom anbringes, må altså først og fremmest dette sansebedrag bort. Men dette sansebedrag, denne indbildning er, at de ære kristne, ser det jo ud som om, som var det at anbringe kristendom, at fratage menneskene kristendom. Dog er dette det første, der må gøres, sansebedraget må bort. Det ord, der går igen i den her tekst, det er jo begrebet sansebedrag. Man kan også kalde det en illusion, altså at Danmark var fanget i en illusion, der bestod i, at man i kraft af at være en del af det her samfund, af den her kulturtradition, sådan uden videre også havde ret til at kalde sig kristen. Og når Kierkegaard kalder det et sansebedrag, så ligger der en forståelse af, at det er en form for illusion, som ikke umiddelbart lader sig bryde. Noget af det karakteristiske ved illusionen, det er, at den ikke kan brydes udefra, men på en måde må brydes indefra. I et af hans tidlige skrifter, Enten eller, der har han et berømt eksempel, som illustrerer det her. Han taler om en teaterforestilling, forestiller sig et tæt pakket teater, og hvordan bagagen, klovnen, han kommer ind på scenen. Han har set, der er gået ild i kulisserne, og nu kommer han ind for at advare de tilstedeværende tilskuere. Så han breder armene ud mod forsamlingen, og så råber han, det brænder. Og han bliver mødt af et latterbrøl. Det her, det er kunst. Man skulle næsten tro, det var virkelighed. Han går ud og ser, at ilden har brændt, har bredt sig, at det er et spørgsmål om tid, inden de alle sammen brænder inde, og går tilbage til tilskuerne, knæler ned foran dem og siger, jamen, det er rigtigt, det brænder. Og folk slår sig på lårene af latter. Sådan forestiller han sig, at verden vil gå under i almindelig latter fra vittige hoveder, der tror, at det er en morsomhed. Hvad er problemet med bagagens eller klovnens kommunikation? Problemet er jo ikke, at han siger noget, der er forkert. Problemet er, at han så at sige er i en rolle, der gør, at det ikke bliver taget alvorligt. Det er ikke indholdet, der er noget galt med. Det er alvoren, som gør, at det altså ikke bliver forstået og modtaget, og der ikke bliver handlet på det. Det er sådan en form for illusion, som kristenheden er havnet i, siger han. Problemet er sådan set ikke læremæssig art, at folk siger noget forkert. Problemet er, at det bliver sagt på en måde, så det ikke bliver modtaget som alvor. Og derfor er der ifølge Kierkegaard behov for en ganske særlig indsats i hans tid. En indsats, som i første omgang kommer til at se ud som om, man tager kristendommen fra mennesker. Men man gør det i virkeligheden med henblik på at give dem en forståelse af, hvad sand kristendom er. Det gælder om, er at bringe lys i en gennem århundrede fortsat af millioner uskyldige eller skyldigt øvet kristelig kriminalforbrydelse, hvorved man kløgtigt under navnet kristendommens fuldkommengørelse har lidt efter lidt søgt at franare Gud kristendommen, fået kristendom til at være lige det modsatte af, hvad den er i det nye testamente. Altså tanken om en kriminalforbrydelse, som er blevet begået og fortsat gennem århundrederne med vidne eller mod bedre vidne, skyldigere, uskyldigere eller skyldigt, er vi alle sammen en del af den historie, der handler om at fordunkle det, der er Jesu Kristi budskab til os. Kriminalforbrydelse. Det, som man beskriver her, er det, som andre har betegnet som den perfekte forbrydelse. Den perfekte forbrydelse er en sådan art, at den sletter sporene bag sig. At det ser ud som om intet var sket. Eller det ser ud som om, at det i virkeligheden er kristendommen, der vinder frem og breder sig ud over verden og får magt og når ind og præger kulturer og magthavere osv. Men, siger Kierkegaard, sandheden er i virkeligheden den modsatte. Det er ikke kristendommen, der sejrer i verden. Det er verden, der sejrer over kristendommen. Ved den kristne kirke, når den vil have sejret i denne verden. Til der er det ikke den, der har sejret, der er det verden, der har sejret. Der er uensartetheden mellem kristendom og verden gået ud. Verden har vundet, kristendommen tabt. Kristus har aldrig ville sejre i denne verden. Han kom til verden for at lide, det kaldte han at sejre. Den dag, da kristendommen og verden bliver venner, ja, der er kristendommen afskaffet. Nøgleordet her er uensartethed. Altså, der er noget i det rige, Kristus kom og forkyndte og etablerede Guds rige og denne verdens riger i dets utallige forskellige former, som er uforenligt som vand og olie. Og i det øjeblik, de begynder at blive integreret i hinanden, ja, der sker der i virkeligheden det, at kristendommen mister sin egenart, og evangeliet bliver taget fra folk, selvom det kan se ud som om, at det netop er evangeliet, der gennemsyrer kulturen. Der er jo ingen tvivl om, at den historiefortælling, som vi allerede fornemmer ud af de citater, vi har læst her, den er nær knyttet til altså den historie, der begynder med Konstantin den Store, den første romerske kejser, der bliver kristen og gør kristendommen til officiel religion inden for Romerriget. Og det er heller ikke let at se, hvordan den meget let kunne appliceres på den situation, den historie vi er en del af, nemlig på hele statskirketanken. Og det holder Kirkegaard så heller ikke tilbage med at gøre. I det her citat bruger han et af de klassiske billeder helt tilbage fra oldkirken, nemlig at kirken er som et hospital. Tænk et hospital. Patienterne dø som fluer, metoderne forandres, både på den ene og på den anden måde, hjælper intet. Hvor i kan det da ligge? Det ligger i bygningen. Hele bygningen har gift i sig. At patienterne opfører som døde, den ene er den sygdom, den anden er en anden, er egentlig ikke sandt. De er alle døde af den gift, der er i bygningen. Således i det religiøse. Det ligger i bygningen. Hele dette skrammel med en statskirke, hvor der i almindelige tider ikke er blevet åndeligt talt luftet ud. Den indespærrede luft i dette skrammel har udviklet gift. Lad det da styrte sammen, dette skrammel. Skaf det bort. Lad os atter dyrke Gud i simpelhed, i stedet for at holde ham for nar i pragtbygninger. Lad det atter blive alvor og være forbi med lejen. Og det er så et af de citater, hvor han er meget direkte i at, hvad skal man sige, rette sin kritik mod statskirken. Og den her kirke, der er så sat i verden for at være et hospital for mennesker, den siger han, midt i al sin lægekundskab, så udretter den præcis det modsatte. Den har udviklet gift, den er usund, netop i kraft af, at den er fanget i den her illusion. Og derfor er det Kierkegaards klare råd til mennesker, der han siger, vil du begå en synd mindre, så hold op med at gå i kirke. Man skal ikke holde Gud for nar. Det, som sker i folkekirken, i statskirken, det er i virkeligheden udtryk for en manglende alvor, der er så at sige en systemfejl, der gør, at mennesker ikke i sandhed bliver ført hen til Gud. Og over for den her lange historie med det her skrummel, som han kalder det, af stat og kirke, det her vanhellige ægteskab, den her helt forkerte alliance, der stiller han så i det her citat, det at dyrke Gud i simpelhed. Og det er ikke noget, han udfolder videre. Og han giver ikke mange indikationer af, hvad der ligger i det. En måde at tænke det videre på, kunne være at tænke på Dietrich Bonhoeffer og nogle af de notater, han gør sig fra i sine breve fra fængslerne, hvor han jo blandt andet siger, at et af de første skridt, der må tages, det er, at kirken sælger deres bygninger og skaffer sig af med al ejendom. Alle de bygninger, som skaber mure, der kan beskytte kirken, må væk, og i stedet for må kirken ikke holde op med at være et aflukke fra verden og gå ud og være sårbar til stede i verden. Kirkens opgave er at være med Kristus i Getsemane, og det kræver en form for sårbarhed, som al form for religiøs institution, inklusiv bygninger, er en hindring for. Det sidste citat omkring diagnosen, det er et citat, som omhandler udtrykket at lege kristendom. At lege kristendom. At eftergøre, efterligne en fare, hvor der ingen fare er. Således leger soldaterne krig på fælleden. Der er ingen fare. Man lader blot, som om den er der. Således leges der kristendom i kristenhed. Dramatisk udklædte kunstnere træder frem i kunstbygninger. Der er i sandhed slet ingen fare. Læreren er kongelig embedsmand. Jævnt avancerende gør karriere. Og nu leger han dramatisk kristendom. En kort komedie spiller han. Ja, han lægger ikke fingrene imellem over for os præster. Tanken er jo, at vores samfund er blevet indrettet på en sådan måde, at vi ikke fornemmer den fare, den alvor, der er forbundet med at være mennesker. Og at de kristne begreber om synd, om frelse, om fortabelse og frelse, de ligesom på en måde synes at være inkompatible med den livsform, som er i vores samfund, og med den form for tryghed, som vores samfund giver os. De synes at være for store og for radikale. Det er som om, siger Kierkegaard, at være kristen i nytestamentlig forstand, det slet ikke passer på den livsform, som er vores. Og derfor, siger han, så er det, der foregår i kirken, det har karakter af en leg. Man leger en fare. Men i virkeligheden, dybt inde i sig selv, så fornemmer man ikke den fare. Og derfor bliver alle disse begreber, som er hentet fra Bibelen, de centrale bibelske begreber, de kommer til at mangle deres dybde og fylde og resonansbund i os. Så langt Søren Kierkegaards diagnose. Og jeg kan tænke mig allerede her at tilføje, at jeg synes, Søren Kierkegaard, han er skinger, og han er radikal på en måde, som det er svært at altid omsætte til noget konstruktivt. Det er man ligesom nødt til at sige for at få luft, efter at have læst, hvad Kierkegaard siger. Men hans kirkekritik er ikke desto mindre båret af en intuition, af en grundfornemmelse af en konflikt mellem verden og kirken, som jeg tror, det er vigtigt at tage efterretteligt. Og et af de spørgsmål, som vi som 150 år senere, godt og vel, læser de her tekster og stiller os selv, det er jo, hvad så med sekulariseringen? Det er jo en af de store grundforskelle, der er på Kierkegaards tid og vores. I Kierkegaards tid var der noget, der hed kristenhed. Der var den her syntese af kristendom og kultur, som bar hele samfundet. Siden da er der jo sket en proces, hvorved samfundet mere og mere er blevet adskilt fra de kristne værdier og løsrevet fra hele det grundlag, som den kristne historie er. Og der tror jeg på en måde, at Søren Kierkegaard vil sige, at den proces i sig selv, fra et højere, dybere åndeligt perspektiv, må hilses velkommen. I den forstand nemlig, at det som sker her, det er, at kristendommen genopdager sin oprindelige fremmedhed i verden. Som den var fra begyndelsen i apostlenes tid og i forfølgelsens tid, sådan vil kristendommen igen komme til at indtage en position, hvor den oprindelige modsætningsforhold mellem verden og kristendommen vil blive genetableret. Der har været en sansebedraget tid, en beruselsens tid. Nu kommer der en tømmermændenes tid. Og det er den, som vi er kommet til at leve i. Hvis vi så tager et skridt videre og spørger, hvad så med lægemidlet? Hvad anbefaler Kierkegaard der? Ja, der er der først en reservation, som han tager i en artikel i Fædrelandet, svarer han en, der hedder Rudelbach, på en omtale af Kierkegaard, hvor han beskriver, at Kierkegaards tanker går ud på at et radikalt opgør med al form for vanekristendom. Og Kierkegaard er bange for, at hans opgør med kirken vil blive opfattet som et forsøg på at, hvad skal man sige, etablere en modbevægelse i retning af at skabe en renere kirke eller noget i den slags. Og så skriver han sådan her. Vanekristendommen kan jo have mange skikkelser. Og var der slet intet andet at vælge? Var valget kun mellem denne art vanekristendom, en værslig letsindighed, der sorgløst lever hen i den indbildning at være kristen, uden måske engang at have noget indtryk af, hvad kristendom er? Og den art vanekristendom, der findes hos sekterer, opvagte, hyperortodoxe partigængere, når galt skal være, jeg vælger ubetinget den første. Den første art har dog kun letsindigt og negativt taget kristendommen forfængeligt, hvis man ellers overhovedet altid i Norge tør dømme den så strengt. Den anden har måske i åndeligt hovmod, i hvert fald positivt taget kristendommen forfængeligt. Den første kunne man næsten fristes til at smile ad, fordi man håber, den anden kan bringe en til at gyse. Så her siger han på en måde, ja, vanekristendom, det er rigtigt, det er det op imod, men vær klar over, at kristendommen kan tages forfængeligt på to måder. Det kan ske, det han kalder negativt, gennem den syntese af kultur og kristendom, som kristendommen er udtryk for, som er et bedrag. Men et eller andet sted, så er det også, hvad skal man sige, det er slemt, det er galt. Men det er også uskyldigt, for folk forholder sig til noget, de ikke kender. Men der findes en anden form for vanekristendom, eller en anden form, hvor i kristendommen kan tages forfængeligt. Og det er det, han kalder sekterer, opvagter, hyperortodoxe partigængere. Og det er en positiv måde at tage kristendommen forfængeligt på, hvor den ikke fører til en indre selvbesindelse og anfægtelse, men derimod til dannelse af partisammenhold. Og her står vi over for det, som på en måde er, skal vi se på den forkerte vej, er det centrale begreb hos Kierkegaard. Der er ingen tvivl om, at Kierkegaards store anliggende, det er så at sige at vække kristentro i folket. Men han har den her forståelse af, at vi havner i et sansebedrag, i en illusion. Vejen frem, det er ikke at skabe alliancer af folk, der kan stå sammen. Nej, siger han, der må noget andet til, for at der kan ske en opvækkelse af den her illusion. Der må det til, som sådan set er det modsatte af sammenhold, der må det til, at der er nogen, der melder sig ud, og derved kommer til at anfægte alle de andre. Og det er det, der fører til, altså det, som er hans måske mest provokerende, besynderlige, tankevækkende citat i hele den her kirkegang. Jeg kalder mig ikke en kristen. Jeg siger ikke om mig selv at være kristen. Det er dette, jeg bestandigt må gentage, hvad enhver, der vil forstå min ganske særlige opgave, må øve sig i at fastholde. Hvad betyder det? Betyder det, at Kierkegaard han har afstået for sin kristne tro? Helt sikkert ikke. Det betyder snarere, at Kierkegaard har en forståelse af, at han ved så at sige, han som alle ved er så optaget af at formidle kristendom, ved at træde ud og sige, jeg melder mig ud, jeg er ikke en del af det her mere. Så vil han kunne vække en form for anfægtelse. Han vil kunne vække et spørgsmål om, jamen hvad er det da at være kristen, som vil kunne lede til en selvransagelse, der på sigt kunne føre til en slags åndelig fornyelse. Og der er han, som andre steder i sit forfatterskab, meget inspireret af Sokrates. Sokrates, denne enfoldigt vise, som gav sig i samtale med sofisterne, de lærte i hans tid, som vidste alt muligt om alt muligt, hvor Sokrates han var uvidende. Og når han vedkendte sig sin uvidenhed i samtaler med dem, så blev deres viden efterhånden afsløret som en illusion. Så at de til sidst endte i den samme form for uvidenhed som ham, og derfra ligesom kunne tage fat på, hvad det vil sige at være menneske. Det er sådan et projekt, som Søren Kierkegaard han er ude i. Det handler om at anfægte samtiden. Hvad er så vejen frem? Ja, hvis vi kan tale om, at der ligger en vej frem, antydet i Kierkegaards kirkegang, så handler den vej om det, som jeg vil tillade mig med min egen formulering at kalde den apostoliske myndighed. Kierkegaard vender flere gange i kirkekampen tilbage til reformatorerne og til apostlene. Og for at prøve at beskrive den særlige myndighed, der førte til, at de kunne udføre det værk, som var deres i deres tid. Han skriver sådan her. Apostlerne gik ikke sådan og snakkede med hinanden og sagde, det er utåligt, at synedriet sætter straf på ordets forkyndelse. Det er som vidtighedstvang. Dog, hvad skal vi gøre? Skulle vi ikke se at blive nogle stykker og så indgive en adresse til synedriet? Eller se at komme med på en synode? Det var ikke umuligt, at vi så ved at holde sammen med, hvad der ellers er vores fjender, kunne ved ballotation for majoriteten, at vi kunne få samvittighedsfrihed til at forkynde ordet. Gud i himlene er værdige skikkelser. Tilgiv, at jeg har måttet tale således. Det var nødvendigt. Hvorledes bar de sig derimod ad, til det der er dog vist, til der er dog vist adskillige, der har glemt det. Apostlen er en væsentlig, en enlig mand. Mellem apostler er der intet partisammenhold, end ikke tænkeligt. Den ene ser ikke på den anden, hvad han skal gøre. Hver er ved sig selv enkelt bundet til Gud. Så berådfører apostlen sig med Gud og sin samvittighed. Derpå lukker han ligesom sin dør op, døren fra sit ensomme indelukke, og går mir nix und dir nix derimod med Gud ud på gaden for at forkynde ordet. Det er den her mekanisme, som Kierkegaard ser hos apostlene og hos Martin Luther, rigsdagen i Worms. Her står jeg kan ikke andet, Gud hjælpe mig, amen. Den her, hvad skal man sige, trækken sig tilbage ud af forsøget på at møde tidens behov, trækken sig ind i lønkammeret, i stilheden for Gud, og der finde den afklaring, der gør, at man roligt og myndigt kan træde ud i sin tid og forkynde Guds ord. I stedet siger Søren Kierkegaard, det arkimediske punkt, han henviser til Arkimedes' ord, giv mig et fast punkt, hvor jeg kan stå, så kan jeg bevæge hele verden. Det arkimediske punkt er lønkammeret, hvor et menneske er i bøn. Så hvad har Kierkegaard at sige til os i vores tids kirkelige og åndelige situation? Og lad mig sige, at jeg lægger vægt på ordet os. Jeg er ikke så interesseret. Vi spørger ikke, hvad Kierkegaard har at sige til biskopperne eller kirkeministerien eller øvrige politikere, men til os. Og jeg tror, at der er tre ting, han vil sige til os. Det første er, at han vil advare os mod partisammenhold. Og han vil gøre opmærksom på, at den slags, den styrke, der kommer fra sådan et sammenhold, kommer åndeligt talt fra et svagt sted. Og det, der er behov for, det er egentlig ikke, at der er mange, der står sammen og bliver stærke, men det er, at der er nogen, der har mod til at blive ene over for Gud i lønkammeret, i anfægtelse, og derfra rejse sig og gå ud i verden. Der er hos Kierkegaard en stor tro på, at Gud udruster mennesker til den slags apostoliske og profetisk gerning, og det er det, som vi først og fremmest har brug for i vores tid. Den anden ting, som jeg tror, han vil sige til os, det er, at hvis vi virkelig er optaget af at gøre en forskel i forhold til det, som er vores tids dybeste åndelige behov, så vil vi udrette mest ved at bekymre os mere om vores eget gudsforhold, end om tidens åndelige tilstand. Og vi vil kun blive til virkelig gavn for det, som er vores tids specielle problemer, ved netop at tage det alvorligt. Og endelig for det tredje, tror jeg, at han vil sige til os, at vi ikke skal være bange for at blive et modsigelsens tegn. Det var Kristus i verden, og i det omfang, at vi kommer til at tage del i den lod, så er det en ære for os, at det er et udtryk for den forbindelse, organiske forbindelse med ham, som vi også hørte om i det første oplæg. Vi skal vogte os fra den fristelse, det er at ville behage verden, at ville opnå dens anerkendelse for vores måde at være kirke på. Og så til allersidst et citat af Karl Barth. Fra 1963, han modtog Sonningsprisen i Danmark, holdt en tale om Kierkegaard, hvor han anerkender den betydning, Kierkegaard har haft for ham, men samtidig lægger en lille distance til ham, og det er den distance, jeg også her til slut har lyst til at lægge. Han siger, at Kierkegaard, han er kulminationen af en kirkehistorisk bevægelse, som starter med pietismen og som fuldendes i Søren Kierkegaard. Og så siger han, jeg anser Kierkegaard for at være en lærer, gennem hvis skole enhver teologi i hvert fald en gang må gå. Ved enhver, der forsømte den skole, men man skal ikke blive siddende der og endnu mindre vende tilbage dertil. Tak.